Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun noyabrning 27-chi kuni payshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Avazbek Aliyev. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarning sarlavhalari. Marhamat.
Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh Mumbayda sodir etilayotgan xunrezliklar ortida turgan shaxslarni jazolash uchun barcha choralarni qo'llashga va'da berdi. Bugun Iroq parlamenti Amerika Qo'shma Shtatlari bilan erishilgan xavfsizlik shartnomasini ma'qulladi. Iroq bo'ylab qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etishni rejalashtirgan 18 ta ayol AQSh va Iroq hukumat kuchlariga taslim bo'ldi.
Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz, tafsilotlar 1 daqiqadan so'ng. Hozir esa dasturimiz bunday rejasi. Demak, bugungi dasturimizda 11 ming kishi O'zbekiston prokurori bu yil shuncha odamni qamamadik deyapti. Huquq himoyachilari esa chunki qamoqda joy yo'q deyapti. 100 dan ziyod Hindistonning Mumbai shahrida amalga oshirilgan portlashlardan shuncha odam nobud bo'ldi. 2 million bola Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida shuncha bola maktabga bormayapti. O'zbekiston rasmiylari biz bu raqamning ichida yo'qmiz demoqda. 11 dekabr shu kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson Huquqlari Kengashi O'zbekistondagi inson huquqlari ahvolini muhokama qiladi. Bu bugun batafsil yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. Radio priyomligingiz ozodlikda turibdi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Avazbek. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh Mumbayda sodir etilayotgan xunrezliklar ortida turgan shaxslarni jazolash uchun barcha choralarni qo'llashga va'da berdi. Ayni paytda Hindistonning moliyaviy markazi hisoblanmish Mumbai shahrida vaziyat keskinligicha qolmoqda. Mazkur shaharda qurollangan shaxslar tomonidan sodir etilgan bir nechta hujumlar oqibatida 101 kishi nobud bo'ldi, 300 dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Ayni damlarda qurollangan guruhlar 2 yirik mehmonxonada odamlarni garovda saqlab turibdi. Hozirgina jahonning yetakchi axborot agentliklari Hindiston politsiyasi mehmonxonalarga berkingan qurolli shaxslarga qarshi amaliyot o'tkaza boshlagani to'g'risida xabar tarqatdi. Hujum uchun mas'uliyatni tanish bo'lmagan tekkan mujohidin guruhi o'z zimmasiga olgani ham xabar qilinmoqda. Jahonning yetakchi davlatlari rahbarlari, jumladan Jorj Bush, Dmitriy Medvedev, Gordon Brown, AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Mumbai shahrida sodir etilgan hujumlarni keskin qoraladi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Bugun Iroq parlamenti Amerika Qo'shma Shtatlari bilan erishilgan xavfsizlik shartnomasini ma'qulladi. Parlament spikeri Mahmud al-Mashhadani so'zlariga ko'ra 275 deputatdan 220 nafari xavfsizlik shartnomasini qo'llab-quvvatlagan. Endilikda bu shartnoma prezident kengashi muhokamasiga yuboriladi. Joriy yil boshida erishilgan kelishuvga muvofiq AQShning 150 ming kishilik harbiy kontingenti 2011 yil yakuniga qadar Iroqdan olib chiqilishi shart. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki chorshanba kuni bu kelishuv Iroqning o'z suverenitetini qaytarib olishi va mazhablar aro zo'ravonliklarining takrorlanmasligiga umid tug'dirishini ta'kidlagan edi. Ozodlik radiosini yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq bo'ylab qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etishni rejalashtirgan 18 ayol AQSh va Iroq hukumat kuchlariga taslim bo'ldi. Harbiylarning bildirishicha, bo'lg'usi xudkush ayollar mamlakatning Diyala viloyatida maxsus tayyorgarlikdan o'tganlar. Ayollarning aytishicha, mahalliy diniy ulamolar va oila a'zolari ularni bu nomaqbul yo'ldan qaytishga ko'ndirgan. So'nggi paytda Iroqda amalga oshirilgan bir nechta qo'poruvchilik amaliyotlari aynan xudkush ayollar tomonidan sodir etilgan edi. Bugun Bag'dodda sodir etilgan portlashlarda 2 kishi nobud bo'ldi, 10ga yaqin fuqaro tan jarohati oldi. Politsiyaga ko'ra, birinchi portlashda harbiylarning patrul xizmati nishonga olingan, oqibatda bir askar nobud bo'lgan, 3 nafari tan jarohat olgan. Poytaxtning Milson xiyobonida sodir etilgan ikkinchi portlashda tinch aholi vakillaridan 1 kishi nobud bo'lgan, 6 fuqaro tan jarohat olgani xabar qilindi. AQShning Kobuldagi chixonasiga yaqin hududda sodir etilgan kuchli portlash oqibatida 4 kishi nobud bo'ldi, 20 ga yaqin fuqaro jarohatlandi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Samaray Bashariyning bildirishicha, xudkush shaxs o'z mashinasini xorijiy harbiylar kolonnasi oldida portlatib yuborgan. Mazkur portlash aholi zich yashovchi hududda sodir etilgani bois mahalliy rasmiylar qurbonlar soni yana ortishi mumkinligi to'g'risida ma'lum qildi. Afg'oniston politsiyasi xodimlari Yaponiyada maxsus tayyorgarlikdan o'tadi. Bu haqda Yaponiya Milliy politsiya agentligi ma'lum qildi. Agentlikka ko'ra, Afg'on politsiyasining 10 nafar xodimi Yaponiyada politsiya faoliyati, jumladan jamoatchilik bilan ishlovchi maxsus tashkil etilgan bo'lim faoliyati bilan yaqindan tanishadi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 27-noyabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. Yevropa komissiyasi e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, yevropaliklarning o'z iqtisodlari ertasiga nisbatan ishonchi noyabr oyida misli ko'rilmagan darajaga pastlagan. Hisobotda aytilishicha, joriy oy yevro hududidagi 15 davlatda iqtisodga bo'lgan ishonch ko'rsatkichi oktyabr oyiga nisbatan 5.1%ga kamaygan. 26-noyabr kuni Yevropa komissiyasi Yevropa iqtisodiyotini jonlantirishga oid 200 milliard yevrolik qutqaruv rejasini ma'qullagan edi. Ajratilayotgan pullarning ko'p qismi global moliya tizimidagi buhrondan zarar ko'rgan sanoat, jumladan avtomobil ishlab chiqarish sanoatiga yo'naltiriladigan bo'ldi. Rossiya prezidentining Venesuelaga safari chog'ida ikki davlat o'rtasida aloqalarni rivojlantirishga oid bir qator hamkorlik shartnomalari imzolandi. Ugo Chavez va Dmitriy Medvedev o'tkazilgan muzokaralarda energetika, savdo-sotiq, ilmiy-texnika va harbiy sohalardagi hamkorlikni rivojlantirishga oid masalalarni muhokama qildilar. Rossiya tomoni Venesuelaning tinchlik maqsadlariga mo'ljallangan yadroviy dasturni rivojlantirishga ko'maklashishga rozilik bergan. Ma'lum bo'lishicha, prezidentlar uchrashuvida moliyaviy hamkorlikka alohida e'tibor qaratilgan. Tomonlar qo'shma bank tashkil etish hamda ikki davlat o'rtasidagi to'lovlarda milliy valyutalar rubl va bolivardan foydalanishga kelishib olganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Avazbek Aliyev o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Raqamlar aralash, ba'zi sarlavhalarimiz: 11 ming kishi, 100 dan ziyod, 2 million bola 11 dekabr. Bugungi lavhalarimiz mana shu raqamlarga bog'liq. So'nggi bir necha soat davomida jahon ommaviy axborot vositalari diqqat markazida Hindistonning Mumbai shahrida yuz berayotgan voqealar turibdi. Hindistonning moliyaviy markazi Mumbai shahrida qurollangan shaxslar tomonidan sodir etilgan bir necha hujum oqibatida 101 kishi nobud bo'ldi, 300 dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Ayni damlarda qurollangan guruhlar ikki yirik mehmonxonada odamlarni garovda saqlab turibdi. Yetakchi axborot agentliklari Hindiston politsiyasi mehmonxonalarga berkingan qurolli shaxslarga qarshi amaliyot o'tkaza boshlagani to'g'risida xabar tarqatdi. Hujum uchun mas'uliyatni shu paytgacha nomi chiqmagan Dekkan Mujohiddin guruhi o'z zimmasiga olgani xabar qilinmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Maharashtra shtati kotibi o'rinbosari Pradip Indalkarning axborot agentliklariga aytishicha, payshanba mahalliy vaqt bilan 12 ga qadar hujumlar oqibatida 101 odamning o'lgani, 314 tasining jarohat olgani qayd etilgan. Bu raqamlar esa rasmiyga ko'ra kun davomida yana oshishi mumkin. Chorshanba tunda Mumbaydagi asosan g'arbliklar to'xtaydigan Aberoy va Toj Mahal mehmonxonalariga bostirib kirgan qurolli guruh o'z maqsadi AQSh va Britaniya fuqarolarini garovga olish niyatida ekanini ochiq bildirgan. Mehmonxonaga bostirib kirgach, qurollangan yosh yigitlar hammadan joydan qimirlamaslik va qo'llarini ko'tarishni talab qildilar. So'ngra AQSh va Britaniya fuqarolaridan oldinga chiqishni so'radilar. Menga do'stlarim qahramonlikning mavridi emas, jim o'tir deyishdi va men joyimdan jilmadim, deydi Aberoy mehmonxonasidagi britaniyaliklardan biri Alex Chamberlain. Aberoy va Toj Mahal mehmonxonasiga ko'p o'tmay, Hindiston politsiyasining terrorizmga qarshi kurashuvchi maxsus bo'linmalari yetib kelgach, o'rtada kuchli otishma yuzaga chiqqan. Ayni paytda yuz bergan kuchli portlashlar va yong'in ham qurbonlar sonining oshishiga sabab bo'lgan. Mumbai rasmiylariga ko'ra, to'qnashuvlar davomida kamida 11 politsiyachi nobud bo'lgan. Oberoy va Toj Mahal mehmonxonasi bilan bir paytda Mumbai temiryo'l vokzali, gavjum kafelardan biri hamda asosan yahudiylar yashovchi uyda ham portlashlar sodir etildi.
Mera 27 tarixga Gitanjali ka tiket tha. Usme mera ma tha aur hum log 5 admi tha 6. Ma'ko saman de.
Men yonimda 6 sherigim xususan onam bilan qishloqqa ketish uchun poyezd kutayotgan edik. Gitanjali Express poyezdiga chiqay deb turganimizda yuklarimiz yonida kuchli portlash sodir bo'ldi. Men va xotinim sumkalarimizni olishga urinayotganda xotinimga o'q tegdi, deydi zo'ravonlik shohidi bo'lgan yigit Reuters muxbiriga.
Aur usko guli laga left hand me baay side me.
Garchi qurolli guruh o'z asosiy nishoni AQSh va britaniyaliklar ekanini darhol e'lon qilgan bo'lsa-da, qurbonlarning aksari mahalliy aholi vakillaridir. Hozircha ikkala mehmonxonada nobud bo'lganlardan 6 tasining xorij fuqarosi ekani tasdiqlandi. Ular orasida bir Britaniya, bir Avstraliya va bir Yaponiya fuqarosi borligi aytilmoqda. Oberoy va Toj Mahal mehmonxonalarida hujumkor guruh hali hamon xorijliklarni garovda ushlab turgani bois maxsus kuchlar bilan qurolli guruh o'rtasidagi otishma davom etayotir. Butun dunyo nigohi Hindistondagi terror hujumiga qadalgan bir paytda hukmron birlashgan Progressiv ittifoq rahbari Sonia Gandhi mumbayliklarni sarosimaga tushmaslikka chaqirdi.
The dastardly terrorist attack in Mumbai is an act of cowardice and deserves the strongest condemnation.
Mumbaydagi pastkashlar chaqilingan terror hujumi qo'rqoqlar ishi va u eng qattiq shaklda qoralanishi lozim. Bu shafqatsiz qirg'inda ko'pdan ko'p begunoh odamlar o'ldi va yaralandi. Men mumbayliklarni hozirgi sinov kunlari osoyishtalik va qat'iyatni saqlashga chaqiraman, dedi hukmron ittifoq yetakchisi Sonia Gandhi.
That the resilience of the people of Mumbai shall remain undeterred.
Ayrim Hindiston nashrlarining bildirishicha, ayni paytda 3 joyga uyushtirilgan qurolli hujum uchun hozirga qadar deyarli ma'lum bo'lmagan Dekkan Mujohiddin guruhi mas'uliyatni zimmasiga olgan va bunday da'voni elektron maktub orqali aksar mahalliy axborot agentliklariga tarqatgan. Ammo hindistonlik siyosiy tahlilchilar bunday yaxshi uyushtirilgan va keng ko'lamli hujumning avvallari ham shunga o'xshash xurujlar qilgan Lashkara Tayyiba guruhi ishi ekanini taxmin qilmoqdalar. Sharqiy Pokiston va Kashmir vodiysida minglab tarafdorlariga ega mazkur qurolli guruh Hindistonga qarshi jihod e'lon qilgan va u AQSh tomonidan jahondagi terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan. G'arb hukumatlari va BMT Mumbaydagi qurolli hujumlarni keskin qoraladilar va terrorchilikka qarshi kurash yangi kuch bilan davom etajagini bildirdilar.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
1 dekabrdan boshlab gaz uchun haqni gaz hisoblagichining ko'rsatkichiga qarab emas, isitiladigan xonalarning hajmiga qarab to'laysizlar. Rishton tumanida istiqomat qiluvchi tinglovchilarimizdan birining telefon orqali xabar qilishicha, bu gapni mahalla ahliga mahalla qo'mitasi raisi aytgan.
Bir 2-3 kun ilgari mahalla komitetimiz bizda yig'ilish bo'ldi. Yig'ilishda qish mavsumida gaz uchuvchilarini hisobga olmasdan faqat gaz kontora uylarda obyomini olib, shu obyomga o'zlari hisobga beradigan gazni. Gaz hisoblagich bo'lsa ham ishlamas ekan edi gaz kontoraga shu kunlarda va qish mavsumida. Faqat obyomga haq olishar ekan ular deb aytishdi.
Gaz hisoblagichlar o'rnatilganiga ko'p bo'lgani yo'q Rishtonda.
Yaqinda o'rnatganmiz, hamma gaz uchagichi yangi, o'zi gaz kontrolini majbur o'rnatkizgan gaz uchagichlar bo'lmasa gaz bermaymiz degan. Nimaga deb olib qo'yadi? Ko'p keyin g'ashimiz keldi.
Gaz hisoblagich somsaning yeyilganini sanab turadigan moslama. Yeganingizga to'laysiz, yemaganingizga yo'q. Isitiladigan xonaning hajmiga qarab pul to'lash, yemagan somsaga pul to'lash degani. Iltimosimizga binoan yoritayotganimiz mavzuni o'rgangan mahalliy jurnalist Bahodir Eliboyevga quloq bering.
Misol bitta pechkaga 21 ming so'm oylik to'lov belgilanadigan bo'lgan.
Endi agar shu gaz hisoblagich bilan to'laydigan bo'lsa qanchaga yetgan bo'lardi shu pul?
21 mingga yetib bormasdi. Bir oyda bitta 5 kişilik misal ortaça hisobda 5 kişilik oila 15 ming to'lov to'lardi gaz uchun. Bu umuman olganda misol pechka, konfora va boshqa nimalarni ehtiyojlarini hisobga olib aytilganda.
Xo'sh, nima uchun Rishton gaz birdan ochiqdan ochiq aholidan yemagan somsaga pul undirmoqchi bo'lib qoldi? Yana Bahodir Eliboyev gapiradi.
Biz Rishton ishlab chiqarishga asoslangan kulollar yurti desak ham bo'ladi. Norasmiy xabarga ko'ra 3000 dan ziyod kishini ishlab chiqaruvchi kulollar mavjud. Lekin Vodiy gaz ta'minot unitar korxona Rishton filialida 184 ta shartnoma bor xolos. Rishton elektrisetiga borib so'raganimizda ular 242 ta shartnomani ko'rsata olishdi xolos. 3000 ta deb ko'rsatishdi. Endi qolgan kulollarning puli kassaga emas, kissaga ketayotgani taxmin qilinyapti.
Ha, bu taxmin xolos. Rishtonlik kulollarning 2000 dan ziyodi ishlatayotgan gazi uchun haqni davlatga emas, Ray gaz mutasaddilariga to'layotgan bo'lishi taxmin qilinyapti. Bu taxmin aholidan gaz haqini gaz hisoblagichlarga qarab emas, uy hajmiga qarab undirib olishga o'tishayotganini to'la tushuntirib bera oladigan taxmindir. Demak, aholi kulollar yoqqan, lekin haqi davlatga yetib bormagan gaz uchun ortiqcha haq to'laydi. Xo'sh, Rishtondagi bu vaziyatdan Farg'ona gaz korxonasi rahbariyati xabardormi? Shu savolni berish uchun Farg'ona gaz bilan bog'lanishga qilgan harakatlarimiz samara bermadi. Farg'ona gaz ozodlikka tushuntirmasa ham, rishtonliklarga tushuntirib berar gap nimadaligini. Bu ular uchun muhimroq.
Ozodlik.
Davom etamiz. O'zbekistonda joriy yilda 11 mingga yaqin odam qamoq jazosidan qutulib qoldi. Ular yetkazilgan zararni qoplab, shartli jazo oldilar. Bu ma'lumotni O'zbekiston Oliy sudi raisi Bo'ritosh Mustafoyev mahalliy jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda ma'lum qildi. Oliy sud raisi so'zlariga qaraganda, mamlakatda inson huquqlarini ta'minlash yo'lida sud huquq tizimi islohotlari muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Lekin inson huquqi himoyachilari va oddiy odamlar O'zbekistonda sud tizimida islohotlar bo'lmayotgani va sudlar hali ham mustaqil emasligi bu sohada korrupsiyaning chuqur tomir otganini aytmoqdalar. Ular bilan Sadriddin gaplashdi.
O'zbekiston Oliy sudi raisi Bo'ritosh Mustafoyevning sud huquq tizimidagi islohotlar jadal borayotgani, bu sohada inson huquqlari ta'minlanayotgani haqida aytgan gaplarini inson huquqi himoyachilari rad etadilar. Samarqandlik inson huquqi faoli Mamatqul Muxtorovning aytishicha, sud tizimidagi inson huquqlarining buzilishi eng avvalo Oliy sud raisining o'zidan boshlanadi. Chunki deydi u, Oliy sud raisi oddiy fuqarolarni qabul qilishni allaqachon to'xtatib qo'ygan.
Men birinchi aytmoqchimanki, Bo'ritosh Mustafoyev umuman qabul qilmaydi 2 yildan beri. 2 yildan beri biron kishini insonni qabul qilmaydi. Bizlar 150 kishigacha, 100 kishigacha har oyi chorshanba kuni oxiriga boramiz. Qancha janjallar qilamiz, bitta begona bir ayol chiqadimi, yo buni Yahyo chiqadimi, yo Ismoilov chiqadimi, ular qabul qiladi. Qo'limda yozilgan Bo'ritosh Mustafoyevni ikkita zamo olib tekshirib javob bergandan so'ng faqat Bo'ritosh Mustafoyevni o'zi ko'rish kerak. Lekin qonunni qo'pol ravishda o'zlari buzadi. Chiqmaydilar ham. Bo'ritosh Mustafoyev faqat yolg'on gapiradi, chiqmaydi.
Deydi Mamatqul Muxtorov. Uning so'zlariga ko'ra, sud huquq tizimidagi islohotlar o'tkazilayotgani haqida gapirishga hali erta. Aksincha, bu tizim butunlay korrupsiya botog'iga botib ketdi.
Sud tizimasi shunday bo'lib ketganki, hozir kim ochdi savdosiga o'tgan bular. Faqat pora olish, pora berish bilan bashar bank bo'lib kelyapti. Biron kishini delasini hal qilmaydi. Shuning uchun Andijondan, Farg'onadan, Qoraqalpog'istondan, Xorazmdan Buxoro obuslardan hamma joydan odamlar kelib, xato olib ketyapti, qabul qilmayapti dedi.
Xo'sh, hozirgi sud islohotlari Bo'ritosh Mustafoyev degandek, inson huquqlarini ta'minlay olyapti deb aytsa bo'ladimi, so'raymiz Mamatqul Muxtorovdan.
Yo'q, umuman bo'lmaydi. Mana endi men bir necha yildan beri, 7 yillardan beri kurashib kelyapman. Narpay rayonida bir oilada 10 ta farzandi bor, bir ayol bor. O'shani to'rttasi haligi nenormalni ruhiy xasta to'rtalasi ham o'shalarni hovlilarini tortib olgan hokimlar devorlarni buzib tashlab, sen jinnisan yo'q qilib berdan deb chiqarib tashlaganlar. ular o'sha dokumenti bor. Yana bu prokurorlar, sudlar uni familiyalarini o'zgartirib tashlabdi. O'zining familiyasi Tursunov Baxtiyor. Uni yozibdilarki, Jo'raqulov Baxtiyor deb.
Mamazul Muxtorovning aytishicha 11 ming odamning qamoq jazosidan saqlanib qolinishining tagida gap bor. Birinchidan, bunda ham korrupsiya aralashgan. Ikkinchidan esa, deydi u,
bunga juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki mana militsiya xodimlari ishlayapti deydi. Bularda umuman jinoyat qilmagan yoki bir kishi bilan qo'shnisi bilan so'kinib qolgan yoki bir urushib qolgan mayda-mayda jazolarni bular 3 yil 5 yil qamaydi. 3 yil 5 yil qamagandan keyin endi uni hozir turmamizda ham yotayotgan joy ham yo'q, ovqat berayotgan ovqati ham yo'q, kiyim kechagi ham yo'q. Qachon uyidan kelsa qoladi, bo'lmasa yo'q. Mana shularni ko'rib turib, hamma joy to'lib ketgandan keyin majburiy ravishda odamlarni chiqarib yuboryapti. Majburiy ravishda.
Inson huquq himoyachisi Suhrob Ismoilovning aytishicha, sudlar O'zbekistonda mustaqil emas. Garchi shunday ekan, demak, islohotlar haqida gapirish mantiqsiz bo'lardi.
Sudlarda hali ham davlatni, ijroiya hokimiyatidan davlatni shu joylardagi mahalliy hukumatlardan ularga bo'ysunish, ulardan manfaatdor bo'lish, ularni shu ko'rsatmalarga binoan ishlatish va hatto hukmlarni ham ularni ko'rsatmalarga binoan chiqarib berish tendensiyalari hali ham kuchli. Man masalan O'zbekistonda butunlay bir mustaqil bir hokimiyat turiga, hokimiyat bo'lagiga aylandi degan fikrga qo'shila olmaymiz. Chunki ko'rishimiz mumkin ko'pgina holatlarda sudlar shunaqa ish ko'radiki, tergov paytida ayblov xulosasi qanaqa fikrga kelgan bo'lsa, xuddi mana shu fikr ko'pincha hech qanaqa bir o'zgarishlarsiz bir xil holatlarda esa juda kulgili bir ayanchli ahvol, hatto nuqta vergulgacha sud hukmiga ko'chirib qo'ya qolinadi. Balki bu texnik tarafda resurslar yetishmasligidandir, balki vaqt kamligidandir, balki malaka kamligidandir. Va o'ylaymanki, mana shu hamma sabablar birgalikda bo'lib, ular o'zlarini mustaqil sud tergovini amalga oshirish vazifalarini bajarisha olishmayapti,
deydi inson huquqi himoyachisi Suhrob Ismoilov.
Ozodlik.
Hozir tinglaganingizning mantiqiy davomi. 11 dekabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashi ilk bor O'zbekistondagi inson huquqlari ahvolini muhokama qiladi. BMT Inson huquqlari kengashi O'zbekistondagi vaziyat tanqid qilingan o'nlab hujjatlarga hamda O'zbekiston hukumati tomonidan taqdim etilgan hisobotga tayanib, mamlakatdagi inson huquqlari ahvolini yaxshilash bo'yicha o'z tavsiyalarini beradi. BMTning 2 yil avval ta'sis etilgan ushbu kengashi joriy yildan boshlab mutlaqo yangi mexanizm asosida ishlayapti. Uning O'zbekistondagi vaziyatga jiddiy ta'sir qilishi darjimon, biroq o'ziga yarasha nafi ham yo'q emas. Mikrofon oldida Alisher Siddiq.
Amerika Qo'shma Shtatlari boykot qilayotgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining yangi inson huquqlari kengashi hamon shakllanish davrini boshdan kechiryapti. Joriy yildan boshlab kengash hech istisnosiz barcha davlatlardagi inson huquqlari vaziyatini birma-bir ko'rib chiqishni boshladi. Bu esa dastlab joriy etilgan tartibdan mutlaqo farq qiladi va 2007-yildagidek O'zbekiston va Eron kabi davlatlardagi inson huquqlari vaziyatini chetlab o'tish imkonini qoldirmaydi. Yodingizda bo'lsa, 2007-yilda yopiq tartibda ishlagan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashi O'zbekiston va Erondagi inson huquqlariga oid tekshiruvni to'xtatishga qaror qilgan edi. Inson huquqlari himoyachilarini ta'jublantirgan ushbu qarorni kengash prezidenti Luis Alfonso de Alba e'lon qilgan edi.
Al respecto hago de su conocimiento la siguiente declaración adoptada por el Consejo, a saber, la República Islámica de Irán y Uzbekistán.
Kengash tomonidan qabul qilingan quyidagi bayonotni e'lon qilmoqchiman. Inson huquqlari kengashi yopiq majlisda ikkala davlatdagi vaziyat bilan tanishib, Eron Islom Respublikasi va O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni tekshirishni to'xtatishga qaror qildi. Inson huquqlari kengashining a'zolari mazkur ikkala davlatga oid maxfiy qarorlar va materiallarni oshkor etishga haqli emas.
Ushbu qarordan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashi kasod bo'lgan tuzilma ekanini yana bir bor ta'kidladi. Jenevadagi AQSh missiyasining vakili Brooks Robbins.
The United States is very disappointed with these decisions. In one instance,
This decision is completely out of step.
Amerika Qo'shma Shtatlarining bu qaroridan juda xavfsirasi pir bo'ldi. Shuning uchun inson huquqlari kengashi bu davlatlardagi inson huquqlari bilan bog'liq ayanchli vaziyatni ko'rib chiqishga qodir bo'lmayotganidan afsusdamiz. Bu yangi kengashning xavfsalarni pir qiladigan tashkilot bo'lganiga yana bir dalildir, dedi Jenevadagi AQSh missiyasining matbuot vakili Brooks Robbins.
This is yet another way in which we find the new Human Rights Council disappointing.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy idorasi hisoblangan inson huquqlari kengashi tarkibiga demokratik qadriyatlar va inson huquqlaridan yiroq davlatlar ham kirgan. O'zbekiston va Eronning muhokamasi Ozarbayjon, Zimbabve va Bangladesh tomonidan to'xtatib qolinganini aytish kifoyadir. Biroq AQShning bu davlatlarni kengash tarkibidan chiqarib tashlash talabi hamon bajarilmagan. Kengashni boykot qilayotgan AQSh ishtirokisiz esa uni jiddiy ta'sir kuchiga ega deb bo'lmaydi. Keskin tanqidlarga javoban Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashi 4 yil davomida dunyoning barcha davlatlaridagi inson huquqlari vaziyatini birma-bir ko'rib chiqishni nazarda tutuvchi umumjahon davriy hisoboti tartibini kiritdi. Ushbu tartib asosida inson huquqlari kengashining 1-12 dekabr kunlari bo'lib o'tadigan 3-chi sessiyasida O'zbekiston bilan bir qatorda Turkmaniston, Birlashgan Arab Amirliklari, Isroil, Burkina-Faso hamda Lyuksemburg dohil yana 15 davlatdagi inson huquqlari ahvoli muhokama etiladi. Hozircha muhokamalardan avvalgi tayyorgarlik qizg'in ketmoqda. Kengash 17 ta tashkilotning O'zbekistonda insonning deyarli barcha huquqlari poymol etilayotgani aks ettirilgan hisobotlarni qabul qilib oldi. O'z hisobotini taqdim etganlar orasida inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi xalqaro va mahalliy tashkilotlar bor. 11 dekabr kuni Jenevada ular inson huquqlari masalasida O'zbekiston vakillari bilan tortishadi. Ushbu bahs va munozaralarni Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashiga a'zo Nikaragua, Misr va Ozarbayjon vakillari kuzatadi va keyinroq o'zining murosaviy xulosalarini va tavsiyalarini e'lon qiladi. Bu jarayon O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga jiddiy ta'sir qilmaydi. Biroq Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazi tahlilchisi Alisher Ilhomovning fikricha, Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi muhokamalar O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga dunyo jamoatchiligi e'tiborini qarata oladi.
Но она может повлиять, во-первых, на как бы формирование общественного мнения, поскольку это хоть это
Bu protsedura jamoatchilik fikriga ta'sir etishi mumkin. Keyinchalik O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari kengashi tomonidan berilgan tavsiyalarni qanchalik bajarayotganini kuzatib va bu borada unga jamoatchilik orqali bosim o'tkazish imkoni paydo bo'ladi, dedi Alisher Ilhomov. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati kundan kunga o'zgarib borayotgan sharoitda 11 dekabr muhokamasidan so'ng Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashi O'zbekiston masalasiga yana 4 yildan keyin qaytishi mumkin. Bu ham kengashning joriy tartibidagi asosiy kamchiliklardan yana biri xolos. Biroq O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini ijobiy tomonga o'zgartirish mas'uliyatini hech kim faqat Birlashgan Millatlar Tashkilotiga yuklab qo'yayotgani yo'q. Har qalay, O'zbekistondagi inson huquqlari uchun kurashayotgan xalqaro va mahalliy tashkilotlar o'z faoliyatini to'xtatgan emas. Qolaversa, demokratik o'zgarishlar va inson huquqlari vaziyatini yaxshilash talabi mamlakat ichidan ham yangray boshlashi kerak.
Kunning ba'zi xabarlari qisqa satrlarda Hindistonning moliyaviy markazi Mumbai shahrida qurollangan shaxslar tomonidan sodir etilgan bir necha hujum oqibatida 101 kishi nobud bo'ldi. 300 dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Iroq parlamenti AQSh bilan erishilgan xavfsizlik shartnomasini ma'qulladi. Iroq bo'ylab qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etishni rejalashtirgan 18 ayol AQSh va Iroq hukumat kuchlariga taslim bo'ldi. AQShning Kobuldagi elchixonasiga yaqin hududda sodir etilgan kuchli portlash oqibatida 4 kishi nobud bo'ldi, 20 ga yaqin fuqaro jarohatlandi. Rossiya prezidentining Venesuelaga safari chog'ida ikki davlat o'rtasida aloqalarni rivojlantirishga oid qator shartnomalar imzolandi. Kunning ba'zi voqealar to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Batafsil yoritadiganimiz mavzulardan navbatdagisi, UNESCO tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda shu kunlarda Markaziy Osiyo va Markaziy Sharqiy Yevropa mamlakatlarida 2 million bola umuman maktabga bormayapti. Rasmiy Toshkent O'zbekistonda barcha bolalar ta'lim olayotganligini, maktablarda bilim berish jarayoni yuksak darajada ekanligini ta'kidlab keladi, lekin O'zbekistonda ham umuman maktabga bormaydigan bolalar ko'pligi va bugungi kunda maktab o'quvchilarining
bilim saviyasi avvalgiga qaraganda ancha pastligi ko'pchilikka sir emas. Vaziyatni Mehribon o'rgandi.
O'zbekiston bozorlarida maktab paytida tilanchilik qilib yurgan bolalarni uchratish mumkin. Bolalarning aksariyati dars mashg'ulotlaridan qochib, sadaqa so'rab oilasiga 1-2 so'm pul ishlash niyatida bo'lsa, boshqa birlari umuman maktabga bormagan ham. Vodiylik 8 va 10 yoshdagi opa-singil ham biror marta maktab ostonasini xatlamagan. Ozodlik bilan suhbatda qizaloqlar oilaviy yetishmovchilik bois ota-onasi ularni maktabga berishmaganligini, hozirda tilanchilik qilib 1-2 so'm pul ishlayotganliklarini aytishadi.
O'qimayman. Ayam bermaganlar, ayam aytadilar-da, ayam operasiyada bo'lganlar. Men bo'lsa ko'richa bo'lgan.
Men unga kirdim. Men kami suv topamiz ikkimiz. Dadam kasal, nafas qisardi. Topga pulimiz ayamga beramiz, ayam to'rik ko'rolar.
Keyingi paytda O'zbekiston maktablarining yuqori sinflarida o'qiyotgan o'g'il bolalar orasida maktab o'rniga mardikorlikni tanlayotganlari ham uchrayapti. Iqtisodiy nochorlik bois otalar voyaga yetmagan o'g'illarini ham o'zlari bilan birga qo'shni davlatlarga mardikorlikka olib ketishmoqda. Andijonlik 16 yoshli Orifjon Ahmedov ham 3 yildan buyon otasi Olimjon aka bilan Janubiy Qozog'istonning Sayram qishlog'ida nonvoychilik qiladi. Orifjon 6 sinfdan keyin maktabni tashlab ketgan.
Sharoit ko'tarmadi maktabni. 6 gacha o'qiganmizda. Hayot og'ir bo'lganiga o'qing ham kelmaydi. Shuning uchun 6 sinfdan tashlab ketganman o'qishni. Bundan bir 5-10 yil oldin O'zbekistonda yaxshi edi. Kichkinaligimizda bizdan kattalarga maza aytdi, hozir qiyin bo'lib ketdi endi.
Andijonlik o'qituvchi Shokirjon Mo'minovga ko'ra, viloyatda Orifjon singari maktabda o'qimaydigan bolalar ko'pchilikni tashkil qiladi.
Bizning maktabda 3-4 ta shunaqa surunkali kamayotganlar bor edi. Ularda o'qituvchilar bor, milisalar yordamida boshqada ota-onalarni qo'rqitib Mana bittasi yaqinda bir ayolni hozir chaqirtirib kelishdi maktabga militsiya yordamida. Men bilaman, meni farzandim mana shu o'qisin, kitob o'qisin, o'qisin deyman, lekin ilojim qancha hozir mana shu ko'chada shu gazvada sotib boshqa qilmasam men hozir tirikchiligim o'tmaydi-yu axir deb yig'lab shunaqa dedi-da.
Shokirjon muallim keyingi paytda mamlakatda ma'rif sohasiga e'tibor yaxshilanayotganligidan xursandligini yashirmaydi, lekin u so'nggi yillarda o'quvchilarning bilim saviyasi pasayib ketayotgan ligidan tashvishda.
Hozir hukumat qanchalik urinmasin, boshqa qilmasin, hozir bilim darajasi nihoyatda o'quvchilarga sustayib ketyapti. Ota-onalarda ta'limga munosabati juda ham o'zgardi-da. Ha, o'qib nima bo'larding? Baribir institut bitirganlar ham hozir Rossiya, Qozog'istonlar ketib, qora ishlar bilan shug'ullanib yuribdi. Undan ko'ra pul top, boshqa qil, yordam ber, mol boq, deyapti-da ota-onalar.
Samarqandlik o'qituvchi Xalil Shodiyev esa o'quvchilar bilim saviyasi pasayib ketayotganligiga boshqa bir sababni keltiradi.
Bilim saviyasi aytaylik 90-yinchi yillarning boshida bo'lgan darajadan ancha holi past. Geometriya mutaxassis sifatida aytaman, bu programmalar o'zgarib ketdiki, yangi darsliklar chiqdi-yu, ularni qisqartirib shu darajaga keldiki, talabalar tushunmaydigan darajaga keldi. Natijada bilim saviyasi pasayib ketaverdi.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi xodimi Doniyor O'rolov o'quvchilarning bilim saviyasi pastligi haqidagi gaplarni butunlay inkor qiladi.
Savodxonlik darajasi 99.34% tashkil qiladi. O'zbekiston bu dunyoda eng yuqori o'rinlardan biri hisoblanadi. Hech bir davlatda yo'q. Maktabgacha ta'lim boshlanadi. Yangi ta'lim, umuman o'zliksiz ta'lim, umumiy o'rta ta'lim va maktabdan keyingi ta'limlar, oliy ta'lim, o'rta maxsus kasb ta'limi, xuddi shunday o'zliksiz ta'lim, o'zbek modeli yaratilganda. Bundan tashqari 2004-2009 yillarda maktab ta'limini rivojlantirish umummilliy dasturi bor. O'sha milliy dastur asosida hozir 5000 ga yaqin umumta'lim maktablari yangidan qurildi. Bu albatta ta'lim sifatiga ta'siri bor. O'quvchilarning bilim saviyasi yildan yilga oshib boryapti.
Doniyor O'rolovga ko'ra, bugungi kunda mavjud ta'lim tizimining samaradorligi bois mamlakatda birorta ham maktabga bormaydigan bola yo'q. Lekin qarorgohi Amerikada joylashgan Save the Children tashkiloti 2006 yili O'zbekistonda qariyb 500,000 bola maktabga bormasligi haqida yozgandi. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda, internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Ozodlikda turibdi radio prioritetingiz mintaqa yangiliklari. Jahon moliyaviy inqirozi tufayli Rossiya va Qozog'istonda ishchi o'rinlari kamayib borayotganiga qaramay, Qirg'izistondan bu mamlakatga ketayotganlar soni ozaymayapti deb xabar qiladi Bishkekdagi muxbirimiz. Ayni paytda Qirg'izistonga ishlash uchun O'zbekiston, Tojikiston va hatto Rossiyadan ham mehnat muhojirlari kelmoqda. Bu haqda Qirg'iziston migratsiya bo'yicha davlat qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Qirg'iz parlamenti deputatlari esa qo'shni davlatlarga ketayotgan migrantlar huquqlari himoya qilinmayotganidan tashvish bildirdilar. Tafsilotlar Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston migratsiya bo'yicha davlat qo'mitasi rahbari Aygul Rizqulova bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda ishga layoqatli aholi soni yil sayin 60 ming kishiga ko'payib bormoqda. Qirg'iziston ularning 40-45 mingini ish bilan ta'minlashga qodir.
10-15 ming kishi jumursiz qolyapti-da, o'shadan jumush izlab ko'yi hozir boshqa mamlakatlarga ketyapti.
Yil sayin 10-15 ming odam ishsiz qolmoqda. Ular ish izlab qo'shni davlatlarga chiqib ketishga majbur bo'layotirlar. Mehnat migrantlari orasida keyingi yillarda maktabni endigina bitirgan yoshlar soni ko'payib borayotgani kuzatilmoqda, dedi Aygul Rizqulova. Ayni paytda boshqa davlatlardan Qirg'izistonga ish izlab kelayotganlar ham borligi ma'lum bo'ldi. Masalan, 2008-yilning 10 oyi mobaynida Qirg'izistonga Xitoydan 75 ming mehnat muhojiri kelgan. O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarda esa qirg'iz korxonalarida ishlayotgan o'zbekistonlik mardikorlarni ko'rish mumkin. Aygul Rizqulovaga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari asosan Qirg'iziston janubidagi g'isht zavodlarida ishlaydilar. Shuningdek, Qirg'izistonda ishlab immigrant maqomini olganlarning 49%ini rossiyaliklar tashkil qiladi. Nega endi mavjud ish o'rinlari ishsiz qolib xorijga ketishga majbur bo'layotgan qirg'izistonliklarga berilmay, ularning o'rnini boshqa mamlakatdan kelgan ishchilar egallamoqda? Bu savolga javob berar ekan Xalqaro mehnat tashkilotining Qirg'izistondagi vakili Bolot Uroqov, Rossiya va Qozog'istonga ketayotgan qirg'iz mardikorlari malakasiz bo'lgani sababli Rossiya va Yevropaning boshqa davlatlardan kelgan mutaxassislar o'rnini bosa olmasligini aytadi. Unga ko'ra, o'zbekistonlik va tojikistonliklar ishlayotgan g'isht zavodlarida ish og'ir, oylik esa oz bo'lganligidan qirg'izistonliklar bu yerda ishlashni afzal ko'rmaydilar.
Ana qayqarvasin tuman dengildagi adisterdi ularda yaxshi qabul olmaydi.
Biroq malakasiz ishchilar qaysi davlatga bormasinlar, ularni yaxshi qabul qilmaydilar. Ular Qirg'izistonda ham Rossiyada ham faqat qora ishlarni bajara oladilar. Farq shundaki, ular Rossiyada Qirg'izistondagiga nisbatan ko'proq ish haqqi oladilar, dedi Bolot Uroqov. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, Rossiya va Qozog'istondagi qurilishlarda va qora ishlarda bugungi kunda 500 mingdan ortiqroq qirg'izistonlik mehnat qilmoqda. Qirg'iz parlamenti deputatlari ularni ijtimoiy va huquqiy jihatdan himoyalash masalasini bir necha yillardan beri ko'tardi. Kelmoqda. Parlament deputati Nikolay Baylovga ko'ra, bu yo'nalishda oz bo'lsa ham siljishlar bor, lekin erishilgan natijalarni qoniqarli deb bo'lmaydi. Deputatga ko'ra, Rossiya va Qozog'iston noqonuniy mehnat migratsiyasidan
какой-то степени однозначно выгодно этим странам.
Manfaatdordir. Deputatga ko'ra, bu holda mehnat muhojirini qabul qilib olayotgan davlat bir qator majburiyatlarini bajarishdan mosuvo bo'ladi. Deputat Nikolay Baylovga ko'ra, Rossiya yalpi ichki mahsulotining 8% mehnat muhojirlari qo'li bilan yaratiladi. Biroq shunga qaramay, Rossiya mehnat muhojirlarini himoya qilish borasida qo'shimcha tadbirlarni ko'rmayotir, dedi Nikolay Baylov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Mintaqa mamlakatlari yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Endi navbat Tojikistonga. Rossiya bosh prokuraturasi Tojikiston bosh prokuraturasining dissident jurnalist Dodajon Atoulloyevni ekstraditsiya qilish bo'yicha talabini qondirmaydigan bo'ldi. Moskvadagi oshkoralikni himoya qilish jamg'armasi va Rossiya PN markazi prezidentlarining muxolifatdagi tojik jurnalistini himoyalashni so'rab Rossiya davlat rahbari ma'muriyatiga yo'llagan murojaatnomasiga javoban Rossiya bosh prokuraturasi Tojikiston tomoniga rad javobi berilganini ma'lum qilgan. Ayni paytda Tojikiston bosh prokuraturasi rossiyalik hamkasblaridan hozircha hech qanday javob olmaganini bildirmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz yoritadi.
Avvalgi eshitirishlarda aytib o'tganimizdek, Tojikiston bosh prokuraturasi muxolifatdagi jurnalist Dodajon Atoulloyevni prezident Rahmonni haqoratlaganlik va Tojikistonni jahon hamjamiyati oldida obro'sizlantirganlikda ayblab, jinoiy ish qo'zg'atgan va Rossiya bosh prokuraturasidan uning Tojikistonga ekstraditsiya qilinishini so'ragandi. Bundan xabar topgan inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Rossiyadagi bir qator tashkilotlar, jumladan oshkoralikni himoya qilish jamg'armasi va Rossiya PN markazi vakillari dissident jurnalistni Tojikistonga bermaslikni so'rab, prezident Dmitriy Medvedev ma'muriyatiga murojaatnoma yo'llagandilar. Farg'onaro axborot agentligi kecha tarqatgan xabarida Rossiya bosh prokuraturasi murojaatnoma mualliflariga javob qaytarganini ma'lum qilgan. Murojaatnoma mualliflaridan biri oshkoralikni himoya qilish jamg'armasi prezidenti Aleksey Simonov biz bilan telefon orqali suhbatida bu ma'lumotlarni tasdiqladi.
Ответа, который мы получили, на сегодняшний день в прокуратуре нет запросов
от прокуратуры Таджикистана Дзаджона.
Хатымызга кайтарылган жоопдан маалым болушунча, Таджикстан Баш прокуратурасы 2001-жылы Россия Баш прокуратурасынан Атоуллоевни бу мамлекет ихтиёрига беришни сўраган, аммо ўшанда Таджикистоннинг талабини қувватламаган ва уни асоссиз деб топган Россия Баш прокуратурасы жори йилда Атоуллоевнинг Тожикистон ихтиёрига топширилиши борасида тожик ҳамкасбларидан ҳеч қандай мактуб олмаган эканлар. Ундан ташқари бизга йўлланган хатда айтилиши Россия қонунлари бошқа давлат прокуратурасининг Россия ҳудудида ўз фуқаролари устидан қидирув ишлари олиб боришини қаттиян манъ қилади. Шуни назарга олган ҳолда айтиш мумкинки, айни пайтда Франциядан бошпана топган Атоуллоев бемалол Москвага кела олиши мумкин. Унинг хавфсизлиги тўла бўлмаса-да, Россия ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан кафолатланади, деди Алексей Симонов. Аммо Тожикистон томони 2001-йилдаёқ Россия Бош прокуратурасидан рад жавобини олгани тўғрисидаги маълумотларни расмий душанбе тасдиқламайди. Жумладан, мавзу юзасидан биз билан микрофонсиз суҳбатлашган Тожикистон Бош прокуратурасидан масъуллардан бири Бобожон Ҳамидов Атоуллоевнинг экстрадитсияси борасида Россия Бош прокуратурасига шу йил октябр ойи бошида мактуб юборилганини, аммо шу кунга қадар у томонидан жавоб қайтарилмаганини таъкидлайди. Ҳамидов Бош прокурор Бобожон Бобохоновнинг додажон Атоуллоев тожик миллатининг душмани. У қаерда бўлмасин, албатта ватанига олиб келинади ва жиноятлари учун жазоланади деган сўзларини такрорлар экан, Россия бу борада Тожикистонга кўмаклашишини таъкидлади. Москвадаги экстремал журналистика марказ раиси Олег Панфилов эса Россия Тожикистоннинг бу борадаги талабини бажаришга шубҳа билан қарайди.
Его экстрадиция может подняться просто большой шум, который не нужен никому, ни Тожикистону.
Атоуллоев экстрадитсияси Тожикистонга ҳам, Россияга ҳам керак бўлмаган катта мажаро қозғаши мумкин. Россия прокуратурасы Атоуллоев масаласи билан o'ziga bosh og'riq orttirmoqchi emas. Chunki Tojikiston prokuraturasi matbuot anjumanlarida turli ahmoqona so'zlar aytishdan tashqari Atoullayevga birorta jo'yali va jiddiy ayblov qo'ya olmayotir. Atoullayev tojik jamiyatiga ham boshqalarga ham birorta xavf tug'dirmaydi. Buni Rossiya tomoni yaxshi anglab yetgan va Rossiyaning bu boradagi qarori huquqiy jihatdan to'g'ri. Shuning uchun Tojikiston hukumati Atoullayev masalasini unutib, undan ham muhimroq muammolar ustida bosh qotirsa yaxshiroq bo'lardi, deydi Олег Панфилов. Qayd etish joizki, Charog'oruz gazetasining bosh muharriri Dodajon Atoullayev tojik jamiyatida o'tgan asrning 90-yillar so'ngida Tojikiston hukumati siyosatidagi jiddiy kamchiliklarni oshkor aytishi bilan tanilgandi. 2000-yil boshlarida Tojikistondagi ayrim siyosiy doiralar va huquq-tartibot idoralari tomonidan o'tkazilgan bosimlar ta'sirida u mamlakatni tark etgandi. O'shandan buyon u vataniga qaytish imkoniyatiga ega bo'lmagan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik.
Ozodlik. 28 noyabr kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudida O'zbekistonlik huquq faoli Azam Turg'unov himoyachilarining da'vo arizasi ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari Turg'unov oktyabr oyida tovlamachilikda ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Huquq himoyachisining advokatlari sudning qarori asossiz deb yuqori turuvchi mahkamaga arz bilan murojaat etgan edi.
Advokat Rustam To'laganovning aytishicha, mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari Azam Turg'unov ishi bo'yicha apellyatsiya tartibidagi mahkama juma kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudi binosida bo'ladi. Oktyabr oyida Mang'it tuman sudi taniqli inson huquqlari faoli va muxolifatdagi Erk partiyasi a'zosi Azam Turg'unovni 10 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqargan edi. Turg'unovning himoyachilari Rustam To'laganov va Surat Ikromovlar allaqachon Nukus shahriga yetib kelishgan va ular huquq himoyachisiga qo'yilgan ayblovlarning mutlaqo olib tashlanishiga erishmoqchi. Turg'unovning advokati Rustam To'laganov gapiradi.
Boshida ham shu aybi yo'q degan biz, chunki ustidan issiq suv quyib yuborishgan, azob berishgan, unga qiynoqlar bo'lgan, shu o'sha narsani hozir ham talab qilib aybi yo'q deb turibmiz. Chunki aybi bo'lganda o'sha paytda boshqacha bo'lardi. Aybi bo'lganda. Endi aybini o'zi yo'q. Shuning uchun bitta talab ozod qilish va tezroq o'sha qamoqdan ozod qilish.
Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham Turg'unovga qo'yilgan ayblovlar bo'xton ekanini aytadi. Ikromovga ko'ra, huquq faolining hibsga olinishi va 10 yilga mahkum etilishi uning inson huquqlari sohasidagi faoliyati bilan bog'liqdir. Bu ish buyruq bo'lgani uchun ham Turg'unovning sud zalidan ozod etilishi dargumon, deydi Surat Ikromov.
Hamma harakatlar qilinadi albatta. Endi biz aniq bilamiz, bu buyurtma ishligini bilamiz, o'shandan za nima qilyapsizki shu apellyatsiya sudida unaqa juda katta umidga ishonish qiyin.
Azam Turg'unov so'nggi yillarda Qoraqalpog'istondagi mahalliy kuch tizimlari munosabatidan norozi fuqarolarning huquqlarini himoya qilib kelgan, muxolifatdagi Erk partiyasi faoli va mazlum inson huquqlari tashkilotining rahbari bo'lgan Azam Turg'unov shu yilning 11-iyul kuni Nukusdagi fuqaro mahkamasida himoyachi sifatida ishtirok etish uchun borgan payt hibsga olingan edi. Uysiz qolganidan shikoyat etgan Qoraqalpog'istonlik ayolning himoyasi uchun yirik miqdordagi pulni tovlamachilik yo'li bilan olganlikda ayblandi. Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhiga ko'ra pul olish sahnasi uyushtirilgan. Inson huquqlari guruhlari O'zbekiston hukumatini o'zgacha fikrlovchilar va huquq faollarini ta'qib qilishda ayblashadi. Advokat Rustam To'laganov gapiradi.
Pul olinmagan, ya'ni Turg'unov Azam tomonidan pul olinmagan. U paketda qo'li Ali jabrlanuvchisi bo'lgan. Hozirgi odamda shuncha hech pul to'g'risida betta muammo yo'q. Terpasport ham o'shani qo'lida bo'lgan. Muammo betdaki o'sha akaz bo'lgan ish, o'sha ish bajarilgan.
O'zbek muxolifat faollaridan biri Dilorom Istixoqova ham Azam Turg'unovga qo'yilgan ayblovlar uydirma ekanini aytadi.
Azam Turg'unovni chiqazish uchun qamashgani yo'q. Nima bahona bo'lsa ham Azam Turg'unovni baribir qamashardi. Bu albatta uni o'sha inson huquqlari bo'yicha olib borayotgan faoliyati va siyosiy faoliyatiga bog'liq narsalar. Faqat shuning uchungina Azam Turg'unov bugun qamoqxonada.
Qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch O'zbekiston hukumatidan Azam Turg'unovni ozod etishni talab etmoqda. Tashkilot Turg'unovga nisbatan chiqarilgan hukmni O'zbekistondagi adolat uchun faoliyat olib borayotganlarga achchiq ogohlantirish deya ta'riflagan.
Ozodlik.
Endi navbat Afg'oniston yangiliklariga. Qobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xjon NATO bosh kotibi Dehobs Heferning Afg'oniston poytaxtiga kirgan safari tafsilotlari bilan tanishtiradi.
NATOning bosh kotibi Yob de Hobsxefer oldindan e'lon qilinmagan bir safar bilan chorshanba kuni poytaxt Kobulga kelib, mamlakat rahbari Hamid Karzay bilan uchrashgan edi. Prezident Karzay bilan bir qo'shma matbuot anjumaniga ishtirok etgan Xefer NATOning Afg'onistondagi strategiyasini qo'llab-quvvatlab, mazkur tashkilotning harbiy kuchlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi qarori asosida bu yerda joylashganlar dedi.
We'll do everything we can.
NATO bosh kotibi ushbu so'zlarni Hamid Karzayning Afg'onistonda terrorchilikka qarshi davom etadigan kurashni noma'lum va mubham bir kurash bo'lganini ta'kidlaganiga javoban tilga olgan edi. Shuningdek, prezident Karzay yana bir bor Toliblar rahbari Mulla Muhammad Umarni tinchlik o'rnatish uchun muzokaraga chaqirdi. U bundan oldin BMT Xavfsizlik Kengashining Afg'oniston safarida bo'lgan baland martabali hayati bilan uchrashganida dunyo jamoatchiligi Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurashni qachon poyoniga yetirish zamonini e'lon etishini uqtirganini ham ma'lum qildi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay so'nggi choqlarda dunyo hamjamiyati va Afg'onistondagi chet ellik harbiylarni terrorchilikka qarshi kurashda zaif amal qilayotgani borasida tinmay tanqid etmoqda. Bir qator tahlilchilar Karzayning bu qabil chiqishlarini kelasi intixobot yo saylovlar uchun qilinadigan kampaniyadan boshqa narsa emasligini ta'kidlamoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek siyosatchi Elmurod Arg'un gapiradi.
Karzayni prezident yo jumhur boshqani Afg'oniston rais jumhur bo'lganiga 7 yil bo'ladi. Va terror bilan va terrorizm bilan yaqama-yaqa Afg'oniston xalqini urushi 7 yildan beri davom bor. Karzay nima uchun buni avval aytmadi? Bu o'zi bir savol. Biri Karzay her zaman öylemezden yapıradı. Terörizmdi mağzısı, zamanı, oruşunu zamanı, intihari hamlesini zamanı belliyemez ki buna hiç kim buna zarbelecel tayin kılalmaydı ki de. Neçe ilde bunu tamam kıladı, neçe ayda bunu tamam kıladı. Birincisi ben öyleyemem ki Karzay bunu özüge bir kampanya bu için intihabat zamanıga az kaldı. Bunu aittı. Agar bunu Afg'oniston xalqini amniyati uchun aytsaydi, buni 3 yil ilgari aytsin edi, 4 yil ilgari aytsin edi.
Aytib o'tish lozimki, keyingi 2 yil ichida Afg'onistonda zo'ravonliklar mizoni avj olib, talafotlar soni oshib bormoqda. Bir necha oydan beri qator kuzatuvchilar dunyo hamjamiyati va g'arb davlatlari terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha o'z strategiyasini o'zgartirishi lozimligi borasida ta'kidlab kelmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozodlikda turibdi radio priyomligingiz. Endi aziz tinglovchi, internet olamiga sayohat qilamiz. Marhamat.
Internet olami O'zbekistonda o'spirinlar internetga ko'proq oshiq bo'lmoqda. Qirg'izistonda internet to'g'risidagi qonun parlament muhokamasida. Afg'onistonda internet va uyali telefonlar terrorchi jinoyatchilarga ham qo'l kelmoqda. O'tgan asrning 70-80 yillarida o'zbekistonlik o'spirinlar ota-onalari lanka yoki oshiq o'ynagani uchun qoyirdi. Nima uchun? Dars qilish o'rniga ertalabdan kechgacha suyak ko'tarib ko'chada sandg'ib yuribsizlar deb tanbih berishardi. Bugun esa O'zbekistonda lanka yoki oshiq o'ynagan bolani deyarli ko'rmaysiz. Ayniqsa shaharlik bolalarning ko'pchiligi o'zlarining bo'sh vaqtlarini ko'chada emas, balki internet kafe va kompyuter o'yinlari klubida o'tkazmoqda. Ota-onalar bo'lsa tabiiyki ularni ko'yishda davom etmoqda. Ammo endilikda ular kompyuter oldiga qo'qilgan farzandlarini har xil bema'ni zo'ravonlikka o'rgatuvchi o'yinlarga haddan ziyod berilganliklari uchun koyishmoqda. Toshkentlik Bashar Oliqba gapiradi.
Men ursaman, negaki bu ko'p o'tirursa ko'zga zararda. Vaqti bor-da, endi o'tirsa mayli, kompyuter endi yaxshi narsa, bilsading. Hamma narsa hozir kompyuterdan bo'lyapti-yu. Fursat bo'ladimi agar shunchalik hammasini o'rgansading? Lekin ko'p o'tirish zararda baribir. Bar bolangiz uchun joningiz kuyadi-yu.
Bugungi kunda ota-onalar farzandlariga shaxsiy kompyuterlar sotib olib bermoqdalar. Albatta, farzandlarining maktab darslarini o'zlashtirish uchun bu kerakdir. Lekin yosh bolalarning kompyuter oldida soatlab o'tirishi, internetning agressiv ruhdagi elektron sahifalari, ayrim yo'nalishdagi filmlar va turli xil kompyuter o'yinlari endigina shakllanib kelayotgan o'spirinlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin deya xavotir bildiradi Bashora opa.
Men endi o'ylaymanki, agar buni ko'p ko'rursa tarbiyasi ham buziladi, siz sal ta'sir bo'ladim deyman. Chunki bizada mehr oqibatlar bor-u, ota-onani hurmat qilish degan narsalar. Bar programmani kompyuterim o'rganish kerak. Hozir hamma narsa kompyuterlashib ketgan-u, hamma joyda bor.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni qariyb 2.5 millionga yetgan. Xorazmlik 14 yashar Feruza shularning biri.
Masalan, Moynirda do'stlaring bo'ladi, shu do'stlaringni do'stlari bo'ladi. Shu qilib ular do'st bo'lamiz deb yozadilar. Podarga yuborish mumkin, masalan, do'stlaringa, bir-biringa. Shunattirib, kim bilan do'st bo'lacak bo'lsang, rasmlari bo'ladi. Xohlagan bir odam bilan do'stlashish mumkin. Chat bor. Butun bekorchilarning makoni. Agar bizga deyin, yoshdagi bolalar, qizlar kirib qolsa, shu yerdan bir chiqa olmaydi, bir 4 soat, 3 soat o'tirib, shu yerda qolib ketadilar. Bekorchi narsa, chat. O'zbekistonda internetga kirish imkoni bor. Masalan, hamma yerda internet kafelar bor, lekin unchalik nasi internet kuchi yaxshi emas. Har bir betlar 10-15 minutda ochiladi.
Bolalarning kompyuter o'yinlariga berilib ketish masalasi bugungi kunda bahsli munozaraga aylangan. Ayrimlar bolalarning kompyuter o'yinlariga oshiq bo'lishini qoralaydi. Ularni cheklash yoki taqiqlash zarurligini aytishadi. Boshqa ota-onalar esa farzandini ko'chada tentirab yurgandan ko'ra uyda kompyuter o'ynashini ma'qul hisoblaydi. O'yinlarning hammasini ham bola xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi deb bo'lmaydi, dedi 8 yashar farzandi bor Saida opa.
Если игры, например, познавательные, то, конечно, там, например, решение какой-нибудь задачи математики, да, или там геометрия, что-нибудь такое в плане лабиринта какого-нибудь.
Masalan, dunyo qarashini oshiradigan, bilim beradigan o'yinlar, matematik yoki bo'lmasa falsafiy ongini oshirishga qaratilgan labirint o'yinlar ham bor-ku axir. Masalan, men bunday o'yinlarga qarshi emasman. Shunday bo'lsa-da, bolaga kompyuter oldida 2 soatdan ko'p o'tirishga ruxsat bermayman. Men qizimga 2 soatdan ko'p kompyuter oldida o'tirishga izn bermayman, dedi Saodat opa. Amerikalik olimlar izlanishlariga ko'ra, internet va kompyuter o'yinlarining o'spirinlar ongi rivojlanishi uchun foydali tomoni ham bor. Internetdan foydalanish orqali tineyjer o'spirinlar bir vaqtning o'zida o'z bilimlarini mustahkamlashadi. O'z sahifalarini yaratib, fikrlari bilan o'rtoqlashishadi. Bu 10 yillarcha avval imkonsiz edi, dedi kompyuter sohasi eksperti Mimi Ito. Shu o'rinda mutaxassislar ota-onalar farzandlarining onlaynda nimalar bilan mashg'ul ekanliklarini kuzatib borishlari foydadan xoli emasligini aytishadi ular. Internet olami dasturini tinglayapsiz. Qirg'izistonda internet to'g'risidagi qonun parlament muhokamasida. Yangi qonun tarafdorlari fikricha, internet bugungi kunda shaxsga tuhmat qilish va adovat manbai bo'lib xizmat qilmoqda va yangi qonun bunga barham berishi mumkin. Muxoliflar esa bu so'z erkinligiga qo'yilgan to'siqdir deyishmoqda. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Parlamentning hukumatga moyil deputatlariga ko'ra, bugungi kunda internet shaxsga tuhmat qilish, milliy, diniy, irqiy nizolarni paydo qilish va buzuqlik manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Parlament deputati Alisher Sobirovga ko'ra, internet to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi mana shunday salbiy oqibatlarga barham berishi mumkin.
Наши инициативы это не подрубить крылья интернет-журналистам, это не закрыть интернет.
Bizning tashabbusimiz internet jurnalistikasining qanotini chopish, internetga to'sqinlik qilish maqsadlarini ko'zlamaydi. Internetdagi turli chiqishlarga javobgarlikning belgilanmagani sababli bundan turli davlat amaldorlari, niyati buzuq millatchilar foydalanmoqda. Internetni nazoratga olish demokratiyani kuchaytirish deganidir, dedi deputat Alisher Sobirov. Ayni paytda Qirg'iziston jamoatchiligi parlament tomonidan 3 yildan beri muntazam tarzda taklif qilib kelinayotgan bu qonun loyihasiga qarshi chiqmoqda. Fuqarolik jamiyati qarshiligi tufayli qonunning qabul qilinishi ham ortga surilib kelinayotir. Biroq parlament deputatlari ham ortga chekinmayotir. Bir necha kun oldin bu borada Bishkekda maxsus anjuman ham bo'lib o'tdi. Anjumanda qirg'iz rasmiylari fuqarolik jamiyatining yana bir qattiq qarshiligiga uchradilar.
Перспективы развития интернет-журналистики в Кыргызстане огромны, если только вот депутаты не обрубят нам крылья.
Кыргызстанда интернет-журналистикасы тараклыйоты жуда порлок. Айрым депутатларымыз интернет-журналистикасының канатыны сындырмасалар бас. Бүгінгі күнде интернет Кыргызстанда мухалифат авазы ролыны өтамақта. Интернет мукабыл ахбаратның ягоны тарқатуучысы болып бармақта. Шуның үшін хам интернетны канун асосыда назаратке алыш, демократия үшін тахдитлидер, деді Associated Press ахбарат агентлигінің Qirg'izistondagi muxbiri Leyla Saralayeva. Biroq uchrashuvda deputatlarning qo'li balandroq kelganga o'xshadi. Uchrashuv oxirida fuqarolik jamiyati vakillari deputatlar ishtirokida internet to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqish guruhini tashkil etishga rozilik bildirdilar. Ishchi guruhi tarkibiga kiritilgan Qirg'iziston media vakili Ilim Qaribbekov bu haqda mana bularni aytdi.
Ошол мыйзам кабыл алынган биринчи учурунда зарылдыгы барбы же жокпу? Зарылдыгы жок болсо дагы канчалык деңгээлге чейин ошону башкарууга болот? Мына ошо азыр юристтер.
Азыр ишчи гүрөхү мындай канунну кабыл кылыш шартмы жок шарт эмесми? Интернетти назарат кылыш даражасы канчалык болушу керек деген сабаларны өргөнмөктө. Бу ишке интернет боюнча мутахассислар, юристтер, жамоатчылык жана hükümet вакиллери жалп кылынган, деди Илим Кариббеков. Элмурат Ozodlik radiosi Bishkek.
Afg'onistonda esa internet va uyali telefonlar terrorchi jinoyatlarga ham qo'l kelmoqda. Qobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar beradi.
O'tgan 7 yil mobaynida Afg'onistonda telekommunikatsiya va zamonaviy aloqa tarmoqlari kutilmagan paymonada rivojlandi. Hozirgi kunda mamlakat bo'ylab uyali telefonlarning 5 ta xususiy shirkati faoliyat olib bormoqda. Ayni holda internet aloqasi rivoji uchun poytaxt Kobul va atrof viloyatlarda amaliy qadamlar tashlanayotgani kuzatiladi. Keyingi oylar ichida Afg'onistonda xavfsizlik vaziyati batarlashib, mamlakatning ayrim mintaqalari, ayniqsa poytaxt Kobulda odam o'g'irlash voqealari ko'proq sodir etildi. Ba'zi bir taxminlarga qaraganda, jinoyatchilar o'zlarining noqonuniy faoliyatlarini amalga oshirish uchun mobil telefonlardan noto'g'ri ravishda foydalanmoqdalar. Afg'oniston ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zemaray Bashari, telekommunikatsiya ayniqsa mobil telefonlardan odam o'g'rilar va boshqa jinoyatchilar noqonuniy ravishda foydalanib kelayotganliklarini bildirdi. Keyingi chog'larda odamlarni garovga olgan jinoyatchilar mobil telefonlar orqali o'g'irlangan shaxslarning oila a'zolari bilan bog'lanib, ulardan pul so'raganliklari borasida xabar topdik. Lekin hozirgi kunda politsiya mobil telefonlar suhbatlarini yozish va tekshirish uchun lozim texnik imkonlariga ega emas. Shu sababdan ayrim voqealarni kashf etishda jiddiy mushkullarga ro'para bo'lamiz degan Bashari, ushbu mushkulni bartaraf etish uchun sa'y harakatlar yo'lga qo'yilayotganini ta'kidladi. Ayni holda toliblar ham, Afg'oniston xavfsizlik kuchlari va chet ellik harbiylar kechqurunlari toliblarning uyali telefonlar orqali qiladigan suhbatlaridan foydalanib, ularning turar joylari va qarorgohlarini kashf etib, hujumlar uyushtirayotganliklarini iddao qilgan edilar. Shuningdek, davlat muxoliflari uyali telefonlar shirkatlarini Afg'onistonning ayrim mintaqalari, ayniqsa janub va sharq zonasida kechqurunlari mobil telefonlar antennalari faoliyatini to'xtatishlari borasida ogohlantirgan edilar. Ayrim viloyatlar, jumladan Helmand, Qandahor, G'azni va Urazgonda mobil telefonlar markazlariga hujum uyushtirib, mazkur telefonlar antennalarini ham o'tga yondirganlar. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga qaraganda, uyali telefonlarning ba'zi shirkatlari Afg'onistonning G'azni viloyatida kechqurunlari o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Aslini o'sha internet olamida bugunga shular edi, yana virtual olamda uchrashguncha xayr.
Radio prioyomligingizni ozodlikda turibdi, aziz tinglovchi, shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetib boryapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshittirishimizni boshlaymiz. Biz bilan qoling.